galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab arbaco ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dishay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la galeen maleeshiyadaasi
guud ahaan howlgallada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa xawaarista looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo weliba galmudug
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada laascaanood iyo somalilan oo ergo nabadeed u diraysa gobolka sool
annagu hadda xukuumaddiin ahayna waxaan diyaarinay dhaqankii somalilan oo halkaa tegaya oo u tegaya walaalooga kale garada somalilan ee reer laascaanood si kale wax isku tustay inay u tagaan oo kala soo xaajoodaan waxaana siinay
waxaa kalood maqli doontaan warbixinno kale oo caalami ah xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiya ka tirsan kooxda shabaab ay ku dishay howlgallo ay ka fulisay deegaano ka tirsan maamulada galmudug iyo hirshabeelle halkaas oo ay ka socdaan inta badan dagaalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya daa'uud aweys ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ee howlgallo ay ka fuliyeen gobolka mudug ay ku dileen ku dhowaad 120 ka tirsan maleeshiyada shabaab tiro kalena ay ku dhaawaceen daa'uud ayaa intaa ku daray in ciidamada oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay 18 xubin ku dileen gobolka shabeellaha hoose halka 50 kalena ay ku dileen howlgal kale oo ka dhacay meelo ka mid a gobolka mudug kuwaasoo uu sheegay inay doonayeen inay qaadaan weerar waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay gobolka mudug ay ciidamada xoogga ku qabteen salmaan daahir oo ahaa sarkaal madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka dhinaca kale jubbaland ayuu wasiirku sheegay inay ciidamada qalabka sida ay ku fashiliyeen weerar khawaariista ay ku qaadeen deegaano ka mid a gobolka jubbada hoose sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 10 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalalka turkiga iyo syria oo sii korortay ayaa maanta gaartay ilaa iyo 140,000 oo ruux iyadoo kooxaha gurmadka ee samata bixinta ay weli ku howlan yihiin baadigoobka dad weli nool oo ku hoos jira dhismayaasha burburay haweeney 47 jir ah ayaa maanta nolol looga soo badbaadiyey iyadoo ku hoos jirta burburka dhismihii ay deganayd oo ku yaala gobolka karamanmaras ee dalka turkiga 272 saacadood kadib markii uu dhulgariir ka dhacay iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolol loogu tago dadka 10 maalin ku hoos jira burburka guryaha maalintii shalay ayaa lasoo badbaadiyey 2 wiil oo dhallinyaro ah kuwaas oo ku hoos jiray dhismo dabaq ah oo ku dumay kaas oo isna ku yaala isla gobolka Karaman Maras ee dalka Turkiga xilli ay markaasi sii socdaan howlaha gurmadka sidoo kale magaalada Atakya ee caasimadda gobolka Hatay ee Turkiga ayaa waxaa burburka hoosiisa laga badbaadiyay gabar iyo wiil u dhashay Suuriya kuwaas oo darbiyada dumay hoostooda ku go'doonsanaa Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in 5,418 ruux ay dalkiisa kaga dhinteen dhulgariirka toddobaadkii hore ku dhuftay gobollada ku teedsan xuduudda ay wadaagaan dalkiisa iyo Syria. Dowladda Syria iyo qaramada midoobe ayaa iyagana wadajir u sheegay in 5,800 qof uu dhulgariirka ku dilay gudaha Syria. Qaramada midoobe ayaa sheegtay arbacada maanta ah in 10 tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya iyadoo nolol lagu la'yahay 7 ruux iyadoo nolol lagu helay kaliya 7 ruux oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa. Ugu yaraan 37 tahriibe ayaa la sheegayaa in la la'yahay kuwaas oo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doon kula qalibantay sida ay sheegtay hay'adda socdaalka adduunka IOM ee qaramada midoobay. Doonta oo ay saarnaayeen 80 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada Qasr al-Akhyar oo qiyaastii 57 kilomitir caasimadda Liibiya ee Tripoli u jirta taasoo ku sii jeeday qaarada Yurub. Meydadka COVID-19 ruux ayaa la soo saaray ilaa iyo hadda iyadoo masiibadan ku habsatay tahriibayaasha ay tirada dhimashada tan iyo bilowgii sanadkan ka dhigtay 300 ruux sida ay sheegtay IOM. IOM ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii la soo dhaafay ee 2022 ay 1,410 muhaajiriin ah oo badankood ka sii jeeda qaaradda Afrika ee xeebaha Liibiya ugu dhinteen iyagoo saarnaa doono ay ugu safriyeen qaaradda Yurub. Ugu dambeyntiina ciidamada amniga ee federaalka Mareykanka ayaa xiray 4 oo reer Florida ah talaadadii kuwaasoo lala xiriirinayay dilkii bishii Juulaay ee 2022 ee madaxweynaha Haiti Jovenel Moise taasoo ka dhigaysa 11 eedeysanayaasha Mareykanka ee wajahaya eedeymaha la xiriira shirqoolka. Kadib markii la xiray subaxnimadii hore xeerbeegta heer federaal ah oo ku taala Florida ayaa soo celiyay eedeymo kale oo lagu soo ogeeyay dhammaan 11 dambiyo kala duwan oo la xiriira dilkii bahalnimada ahaa ee Moise loogu geystay hoygiisa oo ku yaala caasimadda Haiti ee Port-au-Prince bishii Juulaay 7-deedii sanadkii 2020. Dilku ay fuliyeen calooshyad u shaqeystayaal Colombian ah ayaa lagu eedeeyay inay qorteen kooxo Haiti iyo Haiti American ah oo doonayay inay xilka ka tuuraan Moise waxa uuna Haiti geliyay qallaas siyaasadeed oo qoto dheer. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan markale dhageystayaal. Aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka dagaaladii u dambeeyey ay la galeen kooxda Al-Shabaab ay ku dileen in ka badan 200 oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar Maxamed.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daud Aways oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalka. Wuxuuna sheegay in howlgallo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Mudug, Shabeelaha Hoose iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 200 oo shabaab ah, sidoo kalena lagu qabtay saraakiil sarsare.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jira argagixisada. Howlgal ciidamada SNA-da ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan khawaarijta, iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. Waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga. إذا انت قلبك سيدة يا صاحبة عالمية يا عينا هرقل كلي وحا يكون دينان سيدات يطبن قواريج ديان كستبيت الدول كشبه لها وسكتر سن دولة قبلتهم فوق البيت صومالي قواريج تانو حقيبك هايان كوح كتر سن قواريج تا او مكي هوري كجب وير عيدون ايان اني كقادان حروح عيدما الاس انا يكوليهين ديان كستبيت بنك كلا إذا تحوج ذلك الصوماليات هالقل روح يكفرين قبل كمدوك وحين جعانت كسور لجان وبين سرق وقبارش تكمل ذا ومجع سليرة ذا سلمان دادف ونك كلا مدحكها قرحة ذا لو لباتي شعبك رقابها عيال قبته حلي وجارك وذي وحياها قرحة يدوين إسله هالقل إذا ما تحوج ذلك الصوماليات يوك أو كعشان يدراويش تجل مدوك وحين قبارش تكلو رجان دجانو كيا للدول قبلات تجل مدوك والقل كاسي وحا إذا ماذا إسهن إيه أي كود دلين كودوات كنتون حمناوت أو كترسان قواريشتا أحن كدراني عالشباب لين أعكالينا إذا ماذا قلب كسيدا وحا يفشيلين وير القواريشتا ويكسو قادين ديقانو تميدا قوالكا جبادة خوصي أو كترسان دول القبلات كجبالان وير كاسي وحا قواريشتا لو قد دلين إلا إيو طبن قواريشة gudahan howlgalada hol ka dhacay wadanka todobaadkii la soo dhaafay waxa qabaarista looga dilay in ka badan 200 qof waxana xusid mudan in howlgaladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Waliba Galmudug
wasiirka ayaa soo hadal qaaday go'aanka ay dawladdu soo saartay shalay oo ay ka mid tahay in shirkadaha isgaarsiinta ay diiwaan geliyaan qof kasta oo haysta ama baqadanaya sim kaarkooda muddo 9 cisho gudahood
kala soo la socotaan gudiga qaran ee dagaalanka lacagta ee ka hortaga maalgelinta xisada National Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee namlek waxa shalay taariikhda markii ay 14kii bisha February 2023 ay soo saareen qodob lagu xoojinayo dagaalka lagu xiritay qabaarishta qodobadaas 14ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa laba kamid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobile-ka laga dalbaday in ay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna in ay sawir faraha ka hayaan macaamil kasta oo loo furayo SIM card cusub kuwa hore u haysteena la siiyay muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaan geliyo si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta agixisada qodobka ugu muhiimsana waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyay inay ka fogaadaan talaabo kasta oo caawin karta qabaarishta gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta agixisada lacag dhaqidda iyo maalgelinta agixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobadan 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta agixisada
wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys faahfaahin kama bixin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa kale ee howlgalladan kala qayb galay dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana uu qof walba $1 ugu deeqo dawladda sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer oo hore shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli dhawaan qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka uu ka bilowday wajiga labaad ee howlgallada Seynab Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan miyiga gobolka Hiiraan wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warkan ka soo diray Beledweyne
dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ilaa xalay ka socday deegaanka Ceeley oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in xilligan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay ee Ceeley
walaal walaalow dagaalku wuxuu ka dhacay Eriyo degmada Maxaas uliin kamid ahoo deegaanka Ceeley la yiraahay markii nabadid tahay maalmaha dhibaato ku hayeen oo markasta soo wareerayeen oo xoolihii ka guranayeen oo maalin ay qalayeen maalin ay dafaayeen marka way ahan daba dhibaato meesha ku hayeen shalalna weerar ballaaran ay ku soo qaadeen 3 lugooda ayagana waa la jibiyay miilidkooda iyo dhaawacooda waa ka tageen meesha ka yimideen waxay noolay u fakadeen
marka jihada ka yimideen ma ogaateen
walaalow nimanku markasta waxay naga soo galaan galgaduud ay ka soo duulaan mugay hadda Hiiraan meel kamid kuma sugno markastay waxa leeyaan ama waxa laga hadlayaa meesha ku laabta laba jooroba
maxaa qasaaraha oo dadka deegaanka soo gaaray dagaalkaas
walaal aniga dhaawacyo xaqayna soo gaaray dadka deegaanka ciidanka duurnaanta dhaawacyo soo gaaray wax ka mashama jiraan dhimasho haday tumaan ilaahan ku aqoonsanay waa u joognaa dadku dalkiisa iyo dadkiisa iyo dunidiisa difaacana in muddadan ku dhabaatay ku hayeeno hadda maalin geel gowracan iyo maalin awr gowracan iyo maalin iri gowracan waayeen dadkuna deegaan balaaran uu degan yahay waxay hadda raadinayaan dadkii maahana duuyadii waa dad haday arkaan dhaafay maalin laakiin duuyadii hadda waa in handabo xoolahi gowracayeen kuwaa dafaayeen waa qalanayeen dagaalkaas balaaran in shala soo qaadeen ayagana waa lagu jibiyey
deegaanka ceelay oo aad sheegtay in dagaal uu ka dhacay hadda gudoomiyaha ku sugan
anigaaba hadda kaalaalaad walaalkay uu ciidankii dib u xurunta ku sugan markastaba iyo meel kastaba ilaa iyo meesha la yiraahdo Cali Axmed ila ceeli dadka ka dhacay safa loogu jiraa waqtiga hore colada iyo meel ka dhacday meesha difaaca lagu jiro jiray lama joogo maadaama hadda dadkii iduuyada iyo ninkala reebeynay wax goobaan oo dad booba oo qowleystaan noocaasa socda yihiin dadku waa ka diyaar garoobeen deegaanka meel kastana difaaca ay uga jiraan
dhinaca kale wararka laga helayo deegaanada Ije iyo Afcad ee koonfurta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal laba dhinac ah oo u dhexeeya ciidamada Huwanta iyo kooxda Al-Shabaab uu maanta halkaasi ka dhacay wararka hordhaca ah ee laga helayo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay Ije uu geystay khasaare dhimasho ku dhawaad 7 qof oo dad shacab ah ay ku jiraan inkastoo dagaalka Afcad aanu wali wax faahfaahin laga helin abaanduulaha guutada afraad qaybta 72aad dhame Bashiir Muqtar Axmed oo loo yaqaano Bashiir Sitey oo ku sugan deegaanka Ije ayaa waxa uu VOA uga waramay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Ije iyo inta uu ka ogyahay khasaaraha uu geystay.
Wallahi nimankaas waa way wabigii kasoo tilaabeen dhanka ay galbeedkii soo baxeen annagana ma ogolayn galbeedka ayaanta dhinaca difaaca uga jirnay marka waan ku celinay oo raacsinay ka jirna wabiga annagana galbeedkan ka joogna. Wallahi nimanku waa ay dhagar badan yihiin waa saqaanaa qaabtooda oo waxbay soo maleeyaan laakiin hadda ma guuleysan oo guusha iguma raacino hilada Afcad iyo meesha la yiraahdo Eji usaaka dagaalaa ka dhacay dagaal ka dhacna nimanku kuma guuleysan waa ay ku jabeen waa ay soo gudimaageen wabigii kasoo dhinac bari uu soo gudimaageen dagaal ay soo qaadeen waana la raacay waana la garaacay waana la daasiyooyiga halkay ka yimideen ay ku noqdeen.
Marka maxaa qasaar ah dhimasho inta aad ka warqabtay taliya
dadkan moogta waa ay dhagar badan yihiin xataa waxay isku dayaan dhiiggooda inay duugaan marka hadda waxaan gacan ku hayna ma jiraan laakiin qasaaraha way badan yihiin wax mooto lagula cararay iyo wax fagaarahoodii iyo dhiiggoodii waxay sii muuqdaanayna moobiye waxaan nolol ku qabana ma jiraan ama dhimasho sidaad ogtahayba meeshaan waa sentralka gobolladan dhexo iyo gobolkan Shabeelada Dhexe iyo gobolka Hiiraan leesee goosho meeshaan tuuladan la dhaho Califool dheere iyo meesha la yiraahdo Ceel Faraf wadooyinkaasay rabaan inay isku xirtaan ay Galguduud iyo caasimada Soomaaliya wadooyinkan inay isu furtaan ay rabaan ay dhex maraan saas ugu seega gooshaan marka annagana wixii aan diidanahay inaan ka saarna ma rabnaa.
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne.
Wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay xaaladda kasoo yara qabowday sidii ay ahayd maalmihii kasii horreeyay isla markaana uu yaraaday culayskii baahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaarsiiyo. Wariyaha V O A da Cabdikariin Olol ayaa warbixintan kasoo diray Lascaanood.
Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool labada cashe ee ugu dambeeyay waxay bahda caafimaadku ay VOA da u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka la soo gaarsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada Lascaanood.
Runtii waxaan soo marnay xaalad qabatay 10 cashaha oo hawl culus aan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaya hawl ka badan muujinay bahda caafimaadka. Runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladdu way degayd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labadu way yaraayeen. Marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horeen saarnaa waxoogaa naga yaraaday. Caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay dankaaga warbixiyo waxaan samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaalada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaaray isbitaalada si wanaagsan loogu wada shaqeeyey, dad fara badana runtii lagu badbaadiyey. Labadii cashe ugu dambeysana xaaladdu way noo deganayd, colayskii badnaayna saarnaana uu naga degay. Marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka oo runtii 24/7 shaqaynayay oo ku shaqaynayay dee xaalad adag oo aad dareemaysaan isbitaaladii oo weliba isbitaalkii de publica ahaa runtii ay kusoo dhaceen hoobiyaal fara badan rasaastii oo dhacaysa oona dulmaraysa haddana aanu shaqadii haynay oo haddana dadku ay u dhegan wulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo mataqaana ay amnigooda uusan haddana amnigoodu khasal uu ku jiro haddana dadkii ay u shaqaynay waxaa rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan caafimaadka uga mahadnoqo annaga ka maamul ahaana runtii mar kasta waxaan garab taaganahay dadkaas mataqaana ay soo dhaawacmaya sidaan ugu adeegi lahayn oo aanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan kusoo dhaawacmaya xarumaha dagaalka.
Halwadeenada caafimaadka ee gobolka Sool ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaalada iyo agabka la haysto oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasiyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibiyeen kuwan hore waxay siinaba in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaygii ay u baahnayd la siiyo si dadkii dhaawacyadii soo gaaray si friga loogu adeego. Intii xaaladan socotay isbitaalada qaybtooda sida isbitaalkan publica awal horeba dhaqaale ma qaadi jirin, laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaalada waxaa laga dhigay free, qof hal dola jaajgarayaa ma jiro. Xaaladdan baana keenaysa in dadkii si free loogu shaqeeyo, in dee lacag laga qaado mataqaana waajib ma aha. Marka bada caafimaadka u mahadnaqayaa iyo isbitaalada kaleba, runtii waxa weeye waa la shukcalaa waajib.
Sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada Laascaanood iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Cabdikariinow, runtii marka la isku dayo isbitaalada, dhaawacyo waxaa soo gaaray 500 oo qof kor u dhaafaya. Dhaawacyadaas waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadaba. Runtii dhaawacyadiina soo gaaray qaybna isbitaalada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin, kuwo qaliima loo sameeyey, kuwo aan loo samaynba. Waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifargaraynay oo iyagana runtii aanu daba galnay oo xaaladdu ay wanaagsan tahay iminka. Marka dhaawacaas tirada intaa leegeena soo gaaray oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fudud, dhammaantoo si fiican baa loogu adeegay. Boqolkiiba 99 loo xoran karaa waa la badbaadiyey. Haween iyo caruur iyo mataqaanaa dad rayida labadii way ku jireen, saddexda way ku jireen. Inkasta ku yaraayeen kolley, aniga isbitaalka guud baan joogaa. Dadkii mataqaanaa dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo 8 jir ah. Runtii isbitaalka kale waa la sheegayey dad waaweyn, islaan 8 jir waa la sheegayey. Mid uur le mataqaanaa uu jirto ciyaana isbitaalada wax kasoo gaareen. Sidoo kale waxaa jiray dad ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaareen waxyeelo ay soo gaadhay, dhaawac uu soo gaadhay, iyo qaybdii hose labadaba way ku jireen.
Waxa uu ka hadlay Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxyaabaha hadii kulley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii. Runtii waxyaabaha badan soo gaadheen, laakiin xaaladda hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta oo runtii dee u baahanaysa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysa. Marka haddeer waxaasaa go-aan kuma odhan karo, laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo, runtii waxyaabaha aan haysano maaha waxyaaba baahiyo dhan dawoodi kara.
Magaalada Laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan, labana maqlaya dagaalo culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada Laascaanood. Inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlayay dhawaaqa rasaasta qaybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol, أو VOA مقالد الله سعنود
لنا عكلا دولد سومالي لان ايا شاكتي ان مركي اوغوه ريسي اي ارقم مدح باقا ماذا ادريسو قبل كسول سي اولاسو حاجودان اسي ماذا لقا انك اكسوغان مقالد الله سعنود وحانا سيداس الشيغي مدح بينك حقينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله سيلعي وركن وحا هرقيسة كسودري قدر محمد عكولي حكومة سومالي لان ايا دبولك كقادي مركي وقوه الرئيسي ان ارقاد لقنا اي ادريسو مقالة اللاس عانو دي حروتا قبل كسول سي اي مركاسي اقلاحا تشودان قلاساها ايا دقالك هالكاسي كسعودي مالميه وقدن بيجي مدحوين اكو حقينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا كشيغي ميل فقارا اسنا مركانا فرين وديري اسم مدى دقنك اي مقالة اللاس عانو تكسوغان ee kasoo jeeda gobolka Sool Cabdi Raxmaan Saylici ayaa ugu horeeyay tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay in ay kalsooni buuxda siiso madaxda dhaqanka Soomaaliland isla markaana wixii ay ku soo taliyaan ee isla soo afgartaan ismada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ay xukuumadu diyaar u tahay inay qaadato
walaalay waxa leenahay oo dhinta Sool taalana way dhamaanay oo waa shaydaan baa ka adeegay way dhamaanaysaa insha Allah anaga waxa xukuumadina hayna waxaan diyaarinay dhaqanka Soomaaliland oo halka tagaya oo u tagaya walaalooga kale garada Soomaaliland ee relaas aanood si kale wax ku tustay inay u tagaan oo kala soo kala xajoodaan waxaan sameeyay full mandate waxaan leeyahay waxa soo gartaan sabatoo ah maanta halka wax ka talinaya garaajo dhaqana ayaa ka talinaya
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa arrinka ku dhuftay in xubnaha xukuumadda ka tirsan aanay la soo dirin balse la soo diray dhaqan maadaama dhaqanka halka Laascaanood fadhiya ee jooga ay yihiin dhaqan sida darteedna waxa ugu baaqay ismada reer Sool in ay ergadan la xajoodaan lana faristaan
marka halay ee garaadada garba garba tusay xukuumadda ka xabareysay diimana soo dirin waxaan dii soo dirnay garaadadii inay dhigbay waxay ka xusanaynaa walaalayaal oo ilmaadayaal waxay ka xusanaynaa inay kasoo soo fariisataan oo ilkada ay soo dirnay adoo soo fariisataan waxa la xidhiidh jiray aad ka wadashaan yaan aad iyo aad xusanaynaa
tobankii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Laascaanood waxa ka soconayay dagaal inkastoo marar badan xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelisay laga soo bilaabo tobankii bishan aynu ku jirno in xabad joojin bilaa shuruuda ay sameysay ama ay ku dhawaaqday laakiin haddana intii xabad joojinta xukuumadda Soomaaliland dhinaceeda ku dhawaaqday tiraba dhowr jeer ayaa iska hor imaaday ay dhaceen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
Joy ko ga amore wa ko abur ma an ka ma al kare aur ka di guta le
aa ahla ahe ko ahla nasuda hi hai an ka e ya maye aidi ga wa ko
ga i love you akabila ma so ki se joy ko ga amore wa ko abur ma an ka ma al kare
اهلا احبك فوق اهلا ناس اضعي اهل انك رائي زماية احذي قاقوه في هاي
اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
الى جوك باكستا اكبركو جاسمي لدي جهدات في نقاطي جبوبي هودا اجاجينا
اجاجا
Jina
VOA.
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA idinkaga imaaneysa Washington. Goorba waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin ku saabsan saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo maleeshiyi ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanka ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socdaan dagaalada ugu xoogan ee ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daud Aways ayaa maanta sheegay in ciidanka xoogga dalka ay 120 maleeshiyi ah ku dileen gobolka Mudug. Wuxuu intaa ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe, halka 10 kalena ay ku dileen meelo ka mid ah gobolka Mudug, isagoo intaa ku daray in howlgallo kale oo ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ama Jubaland ay ciidamada ku fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka ka mid ah gobolka Jubada Hoose, wuxuuna sheegay in weerarkaasi looga dilay ilaa 17 ka tirsan maleeshiyada Shabaab. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in 10 tahriibiyaal ah ay dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya, iyadoo nolol lagu helay kaliya 7 ruux oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa. Ugu yaraan 37 tahriiba ayaa la sheegay in la la'yahay, kuwaasoo loo malaynayo inay dhinteen kadib markii talaadadii si naxdin leh ay doonta kula qalimantay, sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan socdaalka IOM. Doonta oo ay saarnaayeen 8 ruux ayaa ka ambabaxday magaalada Qasr al-Ikhyaar oo qiyaastii 75 kilomitir u jirta caasimadda Liibiya ee Tripoli, iyadoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Sanadkan bilowga ah ay IOM sheegtay in tahriibayaal gaaraya 130 ruux ay xeebaha Liibiya ugu dhinteen kadib markii doonyihii ay saarnaayeen ay la degeen iyagoo ku sii jeeday qaaradda Yurub. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Warbixinta sanadlaha ee shirka amniga Munich ayaa lagu ogaaday in mowqifyada caalamiga ah ee Ruushka iyo Shiinaha ay isbedeleen tan iyo markii ay xukuumadda Kremlinka weerartay Ukraine oo ay ku jiraan dalalka Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in qanaac la'aanta dalalka Afrikaanka ah ee reer galbeedka aanay u turjumayn rabitaanka xukuumadaha Beijing iyo Moscow inay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta wararka VOA ee qaaradda Afrika ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana inoo soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Warbixin ka kooban 176 bog oo laga soo saaray shirka Munich oo ah madal sanadla ah oo madax bannaan oo diiradda lagu saaro ammaanka caalamiga ah, ayaa lagu sheegay in Afrika aanay danaynaynin in ay taageerto nidaamka caalamiga ah ee ay hoggaaminayaan Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintu waxay sheegtay in habdhaqanka wadamada Afrika ee ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu isbedelayo, taas oo ka dhalatay duulaankii xukuumadda Moscow ee dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay dowladaha Afrika inay ka gaabiyeen inay ka hadlaan gardarada Ruushka iyo inay diidan yihiin inay dhaqaale iyo diblomaasiyad ahaanba go'doomiyaan dalkaasi. Codbixintii golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ee bishii Maarso ee sanadkii 2022, 38 dal oo Afrikaan ah ayaa cambaareeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, halka 16 waddan ay ka aamuseen. David Otto waa madaxa falanqaynta amniga iyo difaaca ee xarunta amniga iyo daraasaadka amniga Afrika. Waxa uu sheegay in habdhaqanka dalalka Afrika ee nidaamka caalamiga ah ay dad badan ku jahawareeraan.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests rather than supporting, you know, China or Russia.
Waxa jira jahwareer ka dhexeeya danaha gudaha iyo taageerada wadamada Afrika. Waxay hadda diiradda saarayaan danahooda gaarka halkii ay ka taageeri lahaayeen Shiinaha ama istaraatiijiyadda juqraafiyadeed ee Ruushka. Dal kasta waa in uu ku xiran yahay oo uu diiradda saarayo danahaasi. Waxaan u maleynayaa in farqiga halkan uu yahay in dalal badan oo Afrikaan ah ay noqonayaan kuwa u madax banaan xagga doorashooyinka ay sameynayaan.
Inkastoo Shiinaha iyo Ruushka laga yaabo inay kasbadeen xoogaa taageero ah oo ay ku doonayaan inay ku maamulaan amniga iyo dhaqaalaha adduunka, haddana wadamada badankood ma rabaan adduun ay hogaamiyaan kala talisyo, sida ay sheegeen cilmi baarayaashu. Qorayaashu waxa ay sheegeen in Afrika aysan ku qanacsanayn nidaamka caalamiga ah ee ay hogaaminayaan dalalka reer galbeedka, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan in Ruushka iyo Shiinaha ay saameyn weyn ku yeeshaan nidaamka caalamiga ah. Paul Nantulia waa khabiir ku takhasusay xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Waxa uu sheegay in Shiinaha iyo qaaradda Afrika ay iska kaashanayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ay u arkaan in aysan u wanaagsanayn sii jiritaankooda.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to build diplomatic and political affinities with African countries. I think
dowladda Shiinaha ayaa awood u yeelatay inay cabsada Afrika ay ku xoojiso nidaamka caalamiga ee hadda jira si loo dhiso xiriir diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo ay la yeelato dalalka Afrika. Waxaan u maleynayaa waxa Shiinuhu rabo inuu sameeyo waa inuu si xushmad leh u qaabeeyo nidaamka caalamiga ee hadda jira. Shiinuhu qasab ma aha inuu rabo inuu afgambiyo nidaamka caalamiga. Shiinuhu waxa uu doonayaa inuu si door ah u qaabeeyo qaybaha kala duwan ee nidaamka caalamiga. Dadaalkaas Shiinuhu waxa uu taageero ka helay dalalka Afrika.
Khubarada ayaa sheegay in Shiinuhu uu abuuray hay'ado ay ka mid yihiin Ururka Iskaashiga Shanghai iyo hindisaha amniga caalamiga ah oo Afrika ay qayb ka tahay si ay u riixdo saameynta iyo matalaada ay ku leedahay nidaamka caalamiga ah. David Moniae waa madaxa xarunta daraasaadka Afrika iyo Shiinaha ee Jaamacadda Johannesburg. Waxa uu sheegay in Afrika ay door bidayso nidaam caalami ah oo u siman dhammaan qaaradaha iyo dalalka.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade. You cannot have the countries that are talking about the anti-subs.
Waxaan rabnaa amar ah in si cadaalad ah loogu qaybiyo khayraadka gudaha dhismayaasha dhinacyada badan leh ee WTO si cadaalad ah dhanka ganacsiga. Malahan kartaan wadamo ka hadlaya dowladu in aanay kabaynin laakiin iyaga kabaya wax soo saarkooda beeraha. Marka haddii Afrika ay taasi hesho, waxa laga yaabaa in aanay lahayn awood ay ku hesho wax ay doonayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadi doontaa inay soo bandhigto arrimahan.
Warbixintu waxay sheegtay in Afrika ay doonayso in codkeeda la maqlo, lana siiyo door ay ku qaabayso shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Kanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 75% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta. Waxaana jirta in dhalintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalinyarada waxbaratay? Yay sasaaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? وموضوع إنه كله فجورة إنه حبينت الدود جابن إيمانتا وحنا كدود يا أبو كرشوت حسين أو كترسن ما دحده أورده دلني يرده يا فينك مامل كجول كبنادر صالح حسن عمر صالح ديره وحنا هذا الكقوه رينا يا أبو كرشوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وسلام بعد في أو إيه سيدك الله سلام يا أفينك جول كبنادر dooda igala qayb qaadanayo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno markaan su'aashaad u soo laabto dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay laf dhabar ah dhalinyaradan waa laf dhabarka dalku weeyaan sida darteed markaa waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yaani dhalinyarada haba sida ay yihiin umba yaani horumarkan uu noqonaya sida darteed marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen is xilqaameen oo waalidiintooda iyagu aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yaani jaamacada ay ka qalin jabiyeen ki bachelor heesto iyo ki master heesto dadaal fiican baa la sameeyay aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii wax baratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ka shaqeyn karaan marka tii marka mas'uuliyaddii waa la daayacay daayacadana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dawladdii baa gabtay wixii mas'uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas'uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si moraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaasi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasan ow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka banaadir ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacada ka qalin jabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale la iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo
xildhibaankiisu u dooday may qofkiisa dawladda mas'uul ka dad siyaasada kala duwan madax looga soo taabtay umba hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dawladdu inta kale ugu badnayd dhalinyaradana waxaan ka hadlayna aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka tir ahaan loo fiiriyo 900 dhalinyaradu ma shaqeeyaan oo shaqalaan yihiin oo dawladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan kaliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliil oo aad u haysaa in dawladdu ay dhalinta shaqo abuur u sameysay
walaalkay abuukar waxaan kaga ra'yi duwanahay tirada uu bixinayo ee 900 in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan yihiin oo ay dawladdu dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gidisan markaad eegto hay'adaha kala gidisan ee hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed abuukar waxa uu rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaasoo dhan aan wax shaqaalaha joogin in kala hadii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabi ah mise waa Soomaali dabcan waa Soomaali waa dhalinyaro Soomaaliyeed marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700 lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dawladdeena soo gasho ee runtii ma ahmed iskaafin karto waa tan hore u sheegay dawladdeena waxa muujinaysa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaasi uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay kasii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yani inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yani la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibrada uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso hoogal isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abuukar shuute xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir saalax xasan cumar saalax dheere tan iyo kulanti dambe nabadeed
adiyo maadsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoystoon la socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay koobka kooxaha qaaradda yurub ay ku baratamaan ee Champions League ayaa beenkii xalay ahaa mar kale dib la isugu soo noqday iyadoo labadii bilood ee lasoo dhaafay koobkan laga nasanayay wareegga 16-ka ayaa xalayto 4 kooxood fudud isku dareen iyadoo lugtii koowaad ay ciyaareen kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Bayern Munich ayaa lugtii koowaad ku kulmay magaalada Paris garoonka ay ku ciyaarto kooxda PSG ciyaartan ayaa waxay ku bilaabatay gacan sareynta kooxda kubada cagta Bayern Munich oo iyadu inta badan ciyaarta maamuleysay waxaana PSG oo dhuutinaysa ay qaybtii hore labadan kooxood ku kala nasteen eber iyo eber ciyaaryahan Kylian Mbappe oo kooxda ka dhaawacnaa kursiga kaydkana lagu bilaabay ayaa qaybtii dambe ciyaarta lasoo geliyey waxauna u muuqday xidig wax ka bedelay qaabka ay kooxda kubada cagta ee PSG u ciyaarisay si kastoo ay tahaba ciyaaryahan Kingsley Coman oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubada cagta ee PSG ayaa gool ka dhaliyay kadib markii ciyaaryahan Alphonso Davies uu kubad baalaha bidix ka timid soo dabamariyey difaaca kooxda kubada cagta ee PSG kubaddaasina uu shabaqa la helay ciyaaryahan Coman inkastoo goolkaasi lagu eedeynayo golaya kooxda kubada cagta ee PSG Donnarumma in uu kubaddaasi isagu ahayd inuu qabto uu celin karo laakiin kubaddu way ka sibirxatay si kastoo taaba kooxda kubada cagta ee PSG ayaa laga diiday gool uu dhaliyay Mbappe goolkaasi oo faarta lagu ogaaday in uu ahaa offside si kastoo taaba kooxda kubada cagta ee PSG rugti kubad gurigeeda hal gool iyo waxba ayaa laga adkaaday iyadoo lugta dambe la isugu tagay go'doono guriga kooxda kubada cagta Bayern Munich idii markaasii goolal badan ku badisa ayaana usoo gudbi doonta wareeg kale kooxda kubada cagta AC Milan oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay hal gool iyo waxba ku dhibaxday kooxda kubada cagta Tottenham Hotspur waxaana halkaasii ciyaaryahan Brahim Diaz uu dhaliyay goolka kooxda kubada cagta AC Milan guriga Tottenham ayaana lugta dambe lagu ciyaari doonaa kulan xiiso badan oo iyaguna ka tirsan sida horyaalkaasi ayaa maanta mar kale fooda la isku daraya kooxaha kubada cagta ee Borussia Dortmund iyo Chelsea ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund halka Club Brugge ay la ciyaari doonto kooxda kubada cagta ee Benfica kulamadaasina goor dambe oo caawa xilliga Soomaaliya ayay dhici doonaan dhinaca kale horyaalka waddanka Ingiriiska kulan xiiso badan oo si weyn taageerayaashu ay sugayaan ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha kubada cagta ee Arsenal iyo Manchester City labadan kooxood ayaa labada kooxood ee horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca kala sareynta 1-2 ku jira kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa horyaalka 3 dhibcood ku hogaaminaysa halka Manchester City kaalinta labaad ay ku jirto haddii Manchester ay badiso horyaalka waddanka Ingiriiska hogaankiisa gool tirsi ayay kula wareegi doontaa haddiise kooxda kubada cagta Arsenal ay guuleysato ama barbaro ay galaan iyada ayaa hogaanka sii hayn doota kooxda kubada cagta Arsenal oo kulamadii u dambeeyey guuldarrooyin haahabanaysay ayaa waxay u muuqataa in kulankani uu yahay kulanka lagu ogaan doono in horyaalka waddanka Ingiriiska ay hanashadiisa ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan iyo in kale waxay dhageystayaal xubinta ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan kulan dambe waa masaxdo idil sidaa in dambe
iyo maadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay warkii ciyaaraha gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay marse markana aan idin dulmaro qodobkii ugu weynaa warkeena maanta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in 200 oo milishiga ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanada ka tirsan maamulka galmudug iyo maamulka hirshabeelle halkaasoo ay ka socdaan inta badan dagaalada ay kooxda shabaab kula jirto wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daa'uud aweys ayaa maanta sheegay in xiidanka xoogga dalka ay howlgal ay ka fuliyeen gobolka mudug ay ku dileen ilaa iyo 170 maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab wuxuu intaasi ku daray in 18 kale ay ku dileen gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo uu sheegay inay weerar ku howlanaayeen oo ay ku qaadiyeen ciidanka dowladda waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay isla gobolka jubbada hoosena ay ciidanka xoogga dalka ku fashiliyeen kooxda al-shabaab weeraro ay ku qaadeen meelo ka mid ah gobolka jubbada hoose wuxuuna uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay ilaa 10 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab v o si madax bannaan uma xaqiijin warka ka soo baxay dowladda soomaaliya hase yeeshee wasiirka warfaafinta daa'uud aweys faahfaahin kama uusan bixinin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan kasoo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee ka howlgala ama howlgalkaasi ka qayb qaadanayay sidoo kale gobolka hiiraanna waxaa lasoo sheegayaa in ay dib u bilowdeen
ama ay dib u soo cusboonaadeen dagaalada dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo meelo ka mid ah gobolkaasina lagu arkay kooxda oo weerar ka soo qaadaysa. Warkeenni waa nagiinta, markana kaalmihii heesaha.
Thank you.
heestaasi Suley Qasiman iyo codkii Xuseen Shiraa ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo waxaad ina socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.